นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิกราบขอโอกาสต่อบารมีธรรมแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าพระคุณหลวงพ่อใหญ่กราบขอโอกาสต่อหลวงพ่อเจ้าวาดกราบขอโอกาสต่อหลวงพ่อคณะพระมหาเถระครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ที่เคารพทุกรูปทุกท่านเจริญพรญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนทั้งทางไกลทางไกลขอเชิญนั่งให้สบายนะยกผ้ากฐินที่พวกเรามีแล้วมาวางบนตัก เอามือประคองไว้ให้ดีเอาวางจิตวางใจให้สบายนะทำจิตทำใจให้สบายนั่งตัวตรงๆทำเวลานี้ให้เป็นเวลาที่มีคุณค่าที่สุดทำจิตใจให้สบายวันนี้เป็นวันทอดกฐินประจำปีของวัดพระธาตุปูแจนะบรรยากาศก็มีทั้งฝนทั้งแดดบรรยากาศดีมากคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งมีองค์หลวงพ่อใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นประธานคณะสงฆ์วัดนี้มีหลวงพ่อเจ้าวาดคือหลวงพ่อสุพจน์สุวะโจนะหรือท่านอาจารย์สุพจน์สุวะโจญาติโยมหลายท่านหรือทุกท่านนะคงได้รู้แล้วว่าองค์ไหนคือหลวงพ่อสุพจน์หลวงพ่อสุพจน์เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อใหญ่ไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติเดินธุดงค์ฝึกนิสัยสืบทอดนะธรรมะปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติจากหลวงพ่อใหญ่มาพอที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพอท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาท่านก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องท่านก็กลับมาถิ่นมาตุภูมิก็คือแดนเกิดของท่านมาบูรณะวัดพระธาตุปูแจซึ่งญาติพี่น้องหลายคนในเขตตำบลบ้านเวียงคงจะจำได้ว่าย้อนกลับไปก่อนที่ท่านอาจารย์สุพจน์จะมาเนี่ยองค์พระธาตุปูแจและสถานที่แห่งนี้ศาสนสถานแห่งนี้มีความทรุดโทรมมากนะแต่วันนี้องค์พระธาตุเหลืองอารามนะยิ่งสะท้อนแสงแดดแบบนี้แล้วก็มีเมฆครึ้มฝนเป็นฉากหลังนี่นะใครที่นั่งรถมาจะเห็นความอลังการของพุทธานุภาพและความตั้งใจความมุ่งมั่นความศรัทธาของท่านเจ้าวาดของหลวงพ่อสุพจน์ที่ได้พาญาติโยมญาติพี่น้องบูรณะบำรุงรักษาปฏิสังขรณ์พระธาตุปูแจตลอดถึงโบสถ์ตลอดถึงศาลาที่พวกเราได้นั่งกันอยู่แต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ท่านได้นำพระบรมสารีริกธาตุคือพระตุ่มนะข้อตุ่มหรือตาตุ่มเบื้องขวาขององค์พระพุทธเจ้าเนี่ยขององค์พระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ที่พระธาตุปูแจฉะนั้นพระธาตุปูแจที่พวกเรานั่งอยู่ข้างๆขององค์ท่านเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นตาตุ่มเบื้องขวาเป็นกระดูกของพุทธเจ้าพูดกันง่ายๆนะและครูบาอาจารย์รุ่นก่อนได้นำมาประดิษฐานไว้ แต่การเวลาก็ต้องทำให้องค์เจดีย์พระอุโบสถศาลาสถานที่เสื่อมถอยไปตามการเวลาก็ได้บุญบารมีได้เมตตาได้ความตั้งใจความศรัทธาความมุ่งมั่นของท่านอาจารย์สุพจน์ของหลวงพ่อสุพจน์มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพาญาติโยมญาติพี่น้องทั้งทางใกล้ทางไกลที่เป็นชาวพุทธผู้มีน้ำใจทุกคนมาบูรณะมาปฏิสังขรณ์ให้เกิดความงดงามเหมือนที่พวกเราได้สัมผัสด้วยตาของเราแล้วพวกเราหลายคนก็ได้นั่งภายใต้พุทธบารมีขององค์พระพุทธเจ้าพูดถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาที่ท่านจะนำพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานณที่ไหนก็ตามท่านจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าที่ตรงนั้นในอนาคตการภายภาคหน้าจะเจริญรุ่งเรืองด้วยคนที่มีจิตใจงดงามท่านถึงนำไปนะเพราะว่าถ้าเกิดนำไปประดิษฐานในที่ที่คนไม่มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสพระบรมสารีริกธาตุก็เสด็จหนีจากไปไม่อยู่ฉะนั้นองค์ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนเรียกว่าบุรพาจารย์ของพวกเราทุกคนเนี่ยก่อนที่ท่านจะนำกระดูกหรือที่พวกเราเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าไปประดิษฐานที่ไหนก็ตามท่านจะต้องชัดเจนชัดแจ้งว่าที่ตรงนั้นต้องมีกุลบุตรผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาและมีบุญบารมีพอนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากทางจังหวัดน่านในอดีตที่ท่านนำตาตุ่มเบื้องขวาขององค์พระพุทธเจ้ามาประดิษฐานที่องค์พระธาตุปู่แจเนี่ยท่านคงมีอนาคตังสยานก็คือรู้เห็นการไกลว่าวันหนึ่งจะต้องมีกุลบุตรของคนแถวนี้ไปบวชในพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในข้อวัดปฏิบัติวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะก็คือท่านอาจารย์สุพจน์ตลอดถึงญาติโยมทุกท่านทุกคนสหชาติร่วมบารมีกับท่านมาวันนี้เป็นวันที่พิเศษของพวกเราทุกคนมากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่พร้อมคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้มาเป็นเนื้อนาบุญอันวิเศษให้กับพวกเราทอดผ้ากฐินการทอดผ้ากฐินประจำปีก็เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคณะสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นพุทธานาคือคำสั่งที่เด็ดขาดว่าออกพรรษาแล้วถ้ามีภิกษุอยู่ครบ5รูป5องค์ขึ้นไปประชาชนมีความสามัคคีกันให้พากันเสียสละให้พากันมีน้ำใจให้ทอดผ้ากฐินให้วัดนั้นให้อาวาสนั้นๆให้คณะสงฆ์หมู่นั้นพร้อมเพรียงกันนะจัดทอดผ้ากฐินเพราะว่าการทอดผ้ากฐินนั้นจะมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่มีบุญใหญ่แก่ญาติโยมผู้นำผ้ามาถวายและแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยและพระพุทธศาสนาธรรมวินัยขององค์พระพุทธเจ้าจะประดิษฐานอยู่ตลอดกาลนานด้วยการทอดผ้ากฐินด้วยเพราะเป็นการรักษาพุทธบัญญัติพุทธวินัยเป็นเจตจำนงและเป็นพุทธประสงค์ของพุทธเจ้าโดยตรงฉะนั้นศรัทธาญาติโยมญาติพี่น้องทุกท่านวันนี้พวกเราเป็นธรรมทายาทด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่องค์หลวงพ่อเจ้าอาวาสรักษาข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ญาติโยมล้วนแต่เป็นผู้มีน้ำใจงดงามเสียสละเดินทางจากทางใกล้ทางไกลคนใกล้ก็เตรียมสถานที่เตรียมลงทานเตรียมกันมาหลายวันหลายเดือนทางไกลก็เสียสละเดินทางมาข้ามเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาวันนี้จึงเป็นวันรวมน้ำใจของพวกเราทุกคนในการทอดผ้ากฐินเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมและบูชาคุณคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ การรักษาธรรมวินัยขององค์พระพุทธเจ้าไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่พระอรหันต์พระอริยเจ้าทุกๆองค์อุบาสกบาสิกาผู้เป็นสัตบุรุษทุกท่านได้ถวายชีวิตเพื่อรักษาธรรมวินัยขององค์พระพุทธเจ้าเคยมีอุบาสกท่านหนึ่งนะบ้านของท่านเนี่ยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่คุณปู่มาคุณพ่อและมาตัวท่านว่าบ้านของท่านเนี่ยจะต้องมีที่นั่งของพระสงฆ์9รูปทุกวันจัดน้ำสำหรับฉันจัดภาชนะสำหรับใส่ภัตตาหารไว้ตลอดทุกวันแม้ว่าบางวันจะไม่มีพระผ่านมาเลยในสมัยรุ่นคุณปู่ของคุณโยมของบาศกท่านนี้พระมาทุกวันมากบ้างน้อยบ้างพอมารุ่นคุณพ่อ3วัน4วันค่อยมาทีพอมารุ่นของท่านตั้งแต่ท่านเป็นเด็กพระได้ห่างเหินท่านไปไม่ค่อยมีพระมาว่างั้นเถอะถามว่าพระหายไปไหนพระอุบาสกท่านนี้ท่านเกิดหลังพุทธเจ้าปรินิพพานไปหลายสิบปีเกือบเป็นร้อยปีพระเหมือนกับกระจัดกระจายกันไปหรือพระอาจจะลดน้อยหรือว่าพระอาจจะออกไปประกาศศาสนาณที่อื่นฉะนั้นทำให้พระหรือว่าครูบาอาจารย์ที่มาบ้านของท่านเนี่ยไม่ค่อยสม่ำเสมอคือกำหนดเวลาไม่ได้กำหนดจำนวนรูปไม่ได้แต่ใจของท่านนี่นะตั้งมั่นอย่างที่สุดแต่ละวันที่ตื่นเช้าขึ้นมาท่านจะมาคอยว่าวันนี้จะมีพระสงฆ์เดินทางมาโปรดท่านที่บ้านไหมคุณโยมอุบาสกท่านนี้คอยมา10ปี20ปีไม่เคยมีพระมาเลยแต่ว่าอาสนะที่เตรียมไว้สำหรับพระสงฆ์เนี่ยท่านทำความสะอาดทุกวันน้ำฉันจัดทุกวันภาชนะใส่ภัตตาหารทำทุกวันแม้ว่าไม่เคยมีพระไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีคณะสงฆ์มาที่บ้านของท่านเป็น20ปีแล้วแต่ท่านไม่เคยละเลยข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้พูดง่ายๆถ้าพ่อแม่ของเราพาเราใส่บาตรแล้วเราก็เตรียมตามที่พ่อแม่ได้พาปฏิบัติแต่ไม่มีพระมาแต่ใจของเราไม่เสื่อมคลายในความศรัทธายังเตรียมข้าวใส่บาตรทุกวันไม่เคยขาดอุบาสกท่านนี้ท่านทำมา20กว่าปียังไม่มีพระมาแต่ไม่เคยท้อถอยทางด้านจิตใจไม่เคยเสื่อมศรัทธาและลึกถึงพระอรหันต์พระอริยเจ้าทุกๆองค์ที่ท่านเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กหวังว่าวันหนึ่งท่านจะได้เห็นพระเดินมาท่านทำไปอย่างนี้ถึง40ปีตื่นเช้าวันหนึ่งทำความสะอาดอาสนะสำหรับต้อนรับพระเตรียมน้ำฉันจัดภาชนะใส่พัตตาหารคอยแล้วท่านก็ไปยืนคอยอยู่ที่หน้าบ้านเพราะท่านทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนท่านเป็นผู้ใหญ่แต่วันนั้นโชคมหาศาลท่านเห็นพระผู้เฒ่าองค์หนึ่งเดินมาโอ้40ปีที่รอคอยเนี่ยวันนี้เพิ่งได้เจอแต่ว่าพระองค์นั้นแก่มากแต่ยังเดินตัวตรงอยู่นะที่รู้ว่าแก่มากเพราะอะไรเพราะว่าเส้นเกศาเส้นผมบนศีรษะนี่ขาวโพลนหมดเลยขนคิ้วที่แม้ต้องโกนทุกเดือนแต่ที่ออกมานี่ก็เป็นเส้นขาวเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้ที่มีอายุพรรษาการมากแต่ท่านไม่สนใจอย่างอื่นละพอเห็นพระเห็นครูบาอาจารย์มาดีใจรีบนิมนต์เข้าไปมาองค์เดียวก็ดีใจพอนิมนต์เข้าไปก็ล้างเท้านวดเท้าเช็ดเท้าให้แล้วก็นั่งก็ถวายภัตตาหารแต่ก่อนที่ท่านจะถวายภัตตาหารเนี่ยพระผู้เฒ่าพระผู้ใหญ่ท่านนี้ถอนหายใจหนักๆ3ครั้ง4ครั้งเหมือนคนที่หนักใจอะไรสักอย่างอุบาสกท่านนี้ท่านก็ถามว่าพระคุณเจ้ามีทุกข์ใดอยู่ในใจบอกโยมได้ครูบาอาจารย์รูปนั้นองค์นั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้ฉันภัตตาหารเสร็จก่อนจะเล่าให้ฟังโยมก็จัด อาหารถวายพอท่านฉันเสร็จนะท่านไม่พูดอะไรก็เตรียมที่จะเดินทางต่อบาสกก็ถามว่าพระคุณเจ้าลืมสัญญาหรือยังว่าฉันภัตตาหารเสร็จจะเล่าความในใจให้ฟังครูบาอาจารย์องค์นั้นก็ถอนหายใจ 2-3 ครั้งแล้วก็บอกว่าเรื่องที่ตมาจะเล่านี่หนักนะไม่รู้ว่าจะหนักใจท่านหรือเปล่าอุบาสกบอกว่าต่อให้หนักใจขนาดไหนขอให้ท่านเอื้อนเอ่ยมาครูบาอาจารย์องค์นั้นท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านได้ยินเรื่องพระราหุลซึ่งเป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าได้ไหมราหุลออกบวชตั้งแต่เป็นสามเณรองค์น้อยจนเป็นบรรลุเป็นพระอริยเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านจำได้ไหมอุบาสกท่านนั้นว่าได้ยินคุณปู่คุณพ่อเล่าให้ฟังตลอดถึงคุณงามความดีของวาสนาที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพุทธเจ้าของพระราหุลแต่ไม่มีใครรู้ว่าพระราหุลหายไปไหนแม้แต่ในพระไตรปิฎกทุกวันนี้ไม่มีที่ใดปรากฏชัดเลยว่าพระราหุลหายไปไหนไม่มีข่าวการปรินิพานของพระราหุลไม่มีใครรู้ว่าพระราหุลซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากองค์พุทธเจ้าที่เกิดจากเจ้าชายสิทธัตถะนี้หายไปไหนครูบาอาจารย์องค์นั้นซึ่งมีหนวดมีขนคิ้วแล้วก็มีเส้นเกศาที่ขาวโพลนเนี่ยบอกว่าอาตมานี่แหละคือราหุลอาตมานี่แหละคือพระราหุลอาตมาทรงธาตุขันไว้หลายร้อยปีเนี่ยเพื่อที่จะรักษาธรรมวินัยขององค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นพุทธบิดาผู้เป็นพระบิดาของอาตมาอาตมาเดินทางไปทั่วสารทิศเพื่อนำข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องที่ดีงามไปบอกศรัทธาญาติโยมไปบอกพระไปบอกเทวดาและมนุษย์อาตมาคือพระราหุลองค์นั้นอุบาสกที่ฟังนี่แสนตื่นเต้นดีใจได้ยินแต่ว่าพระราหุลแต่ไม่เคยเห็นตัวเห็นองค์ท่านจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าองค์พระราหุลองค์แท้ๆหายไปไหนเพิ่งมาปรากฏตัววันนี้ท่านอธิษฐานจิตทรงธาตุขันหลายร้อยปีจนร่างกายเนี่ยจนเส้นผมเนี่ยขาวโพลนทั้งศีรษะที่แบกธาตุขันนี้ไว้ที่ทรงธาตุขันธ์นี้ไว้เพื่อที่จะรักษาธรรมวินัยของพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์สุพจน์ท่านทำทุกอย่างในวัดนี้หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนที่มาประดิษฐานพระข้อพระตุ่มหรือตาตุ่มบ้างเบื้องขวาของพุทธเจ้าที่พระธาตุปูแจเนี่ยจิตใจของท่านเหมือนกันทำเพื่อรักษาพระวินัยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแม้แต่พวกเราทุกคนก็เหมือนกันที่มาทอดผ้ากฐินเราก็บูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากพุทธเจ้าไม่ได้ดีเฉพาะพระองค์เดียวพระญาติของพุทธเจ้าทุกๆคนทุกๆองค์เป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นตอนที่สักยะที่กรุงกบิลพัสดุ์ถูกพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งล้างทำสงครามล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยคนทุกคนที่โดนฆ่าคนทุกคนที่โดนทำร้ายจะนึกถึงพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์เลยทุกองค์จะระลึกนึกถึงในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธทุกคนจึงพ้นจากอบายจิตใจพ้นจากความทุกขเวทนาของร่างกายที่ถูกฆ่าที่ถูกทำร้ายวันนี้พวกเราทุกคนก็เหมือนกันการทอดผ้ากฐินของพวกเราแม้แต่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จนถึงสามเณรองค์น้อยๆมาเพราะว่านี่เป็นพุทธบัญญัติกระทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อรักษาธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้าเหมือนพระราหุลซึ่งท่านทรงธาตุขันเป็นหลายร้อยปีเพื่อที่จะรักษาวินัยขององค์พระพุทธเจ้าเป็นที่น่ากราบหน้าไหว้หลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อพระอาจารย์สุพจน์เป็นที่น่าอนุโมทนายินดีศรัทธาญาติโยมใกล้ๆองค์พระธาตุปู่แจหรือชาวจังหวัดแพร่ของพวกเราและเป็นที่น่าอนุโมทนายินดีญาติโยมที่เดินทางมาจากทางไกลวันนี้เรามายังสถานที่สำคัญมากประดิษฐานกระดูกของพุทธเจ้า เรามาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะคือคำสั่งของพุทธเจ้าในการสามัคคีกันทอดผ้ากฐินเรามาเคารพบูชาคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฉะนั้นการทอดผ้ากฐินของท่านในวันนี้มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีในการทอดผ้ากฐินน้อมกายน้อมจิตใจยกผ้ากฐินขึ้นจบบนศีรษะอธิษฐานจิตตั้งใจทั้งหมดนี้มุ่งมั่นซื่อตรงจริงใจต่อพระรัตนตรัยเป็นที่หนึ่งความสุขความสงบความร่มเย็นถึงแก่ญาติพี่น้องของเราทั่วทั้งประเทศทั้งโลกเป็นที่สองขอให้พวกเราตั้งใจอย่างนี้การทอดผ้ากฐินเป็นบุญใหญ่เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ขอให้ญาติพี่น้องของตมาทุกๆคนที่เดินทางมาในวันนี้ได้ตั้งใจทอดผ้ากฐินด้วยจิตใจที่งดงามที่สุดวางภาระทุกอย่างไม่ให้จิตใจของเราไปเกี่ยวยึดสิ่งใดนอกจากพระรัตนตรัยและผ้ากฐินที่เราจะทอดถวายคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อรักษาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งไปสู่พระพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเทวดาและมนุษย์ตลอดถึงพวกเราทุกวันนี้โดยเมตตาบารมีธรรมแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าพระคุณหลวงพ่อใหญ่ตมภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เมตตาบารมีธรรมแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้จงอภิบาลคุ้มครองปกเกล้าเนื้อเสียรศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านให้มีแต่ความสุขความร่มเย็นเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนและขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดถึงมีความสุขกายสบายใจทุกที่ปาราตรีการทุกท่านทุกคนเทอญ